Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pohľady sveta sa sústreďujú na Nikaragu. Útoky tamojšieho režimu na demokraciu a na cirkev odsúdil aj generálny tajomník OSN.
Kanadský kardinál Mark Ouellet označil svoje obvinenie za falošné a šírenie jeho interpretácie za nadstiutrhanie. Je ochotný dokázať pred civilným súdom svoju nevinu.
Dnes sa v našom vysielaní vrátime k spomienkam kardinála Jozefa Tomka na študentské roky, ktoré prežil na Slovensku. Bude to aj malá exkurzia do doby druhej svetovej vojny.
V sobotu 20. augusta vám tento obsah prinášajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Bez pokory sa nedá stretnúť s Bohom, nedá sa zakúsiť spása a nedá sa ani stretnúť blížneho, brata a sestru, ktorí žijú vedľa nás. S touto myšlienkou sa cez Twitter podelil pápež František v dnešnú sobotu, keď cirkev slávi spomienku na svätého Bernarda z Clairvaux, opáta a učiteľa cirkvi z rádu cistercitov.
Nikaragua. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyjadril znepokojenie nad vážnym obmedzovaním demokratického a občianskeho priestoru v Nikarague a nad nedávnymi zásahmi proti organizáciám občianskej spoločnosti vrátane katolíckej cirkvi. Z celého sveta prichádzajú do Nikaraguy prejavy solidarity miestnej cirkvi a osobitne biskupovi Matagalpy Rolandovi Alvarezovi, ktorého spolu s ďalšími osobami v piatok 19. augusta násilne odviedla polícia z jeho biskupského sídla. Momentálne je v domácom väzení.
Znepokojenie generálneho tajomníka OSN zverejnil hovorca Farhan Haq na tlačovej konferencii v sídle OSN. Ako uviedol, Guterres opätovne vyzýva vládu Daniela Ortegu, aby zaručila ochranu ľudských práv všetkých občanov, osobitne všeobecných práv na pokojné zhromažďovanie, slobodu združovania, myslenia, svedomia a náboženského vyznania a žiada prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných osôb.
Nikaragujská národná polícia včera uskutočnila nočný zásah v biskupstve Matagalpa a násilne odviedla do Managui 9 ľudí vrátane biskupa Rolanda Alvareza. Biskup je teraz v domácom väzení vo svojej rezidencii v hlavnom meste Nikaragui, zatiaľ čo zvyšných 8 osôb sa nachádza v kasárniach kvôli vyšetrovaniu.
Zásah odsúdil aj tajomník Organizácie amerických štátov Luis Almagro, ktorý hovorí o represívnych silách Ortegovho Murillovho režimu a vyzýva na okamžité prepustenie biskupa Matagalpy i ostatných zadržaných, ako aj všetkých politických väzňov. Cirkvi všetkých kontinentov prejavujú v týchto hodinách veľkú solidaritu nikaragujskej cirkvi a pozývajú veriacich k modlitbe a k aktívnej blízkosti katolíckej komunite tejto stredoamerickej krajiny.
Vatikán. Kanadský kardinál Mark Ouellet, prefekt dikasteria pre biskupov, vo svojom vyhlásení dôrazne popiera obvinenie zo sexuálneho útoku, ktoré voči nemu vzniesla istá žena. K incidentu malo dôjsť pred viac ako 10 rokmi, keď bol Mark Ouellet arcibiskupom Quebecu. Informácie o obvinení boli zverejnené v uplynulých dňoch. Prinášame text kardinálovho vyhlásenia vydaného vo francúzštine.
Po oboznámení sa s falošnými obvineniami, ktoré proti mne vzniesla autorka udania, dôrazne popieram, že by som voči jej osobe vykonal nevhodné gestá a interpretáciu týchto obvinení ako sexuálnych útokov a šírenie toho považujem za nadstiutrhanie. Ak by sa začalo občianske vyšetrovanie, mám v úmysle aktívne sa na ňom zúčastniť, aby bola nastolená pravda a uznala sa moja nevina.
Vatikánsky hovorca Matteo Bruni vydal v uplynulých dňoch vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že po predbežnom vyšetrení obvinenia zo sexuálneho útoku dospel pápež František k rozhodnutiu, že nie je dostatočných dôvodov na vyšetrovanie kardinála Ouelleta. Predbežné vyšetrovanie vykonal na žiadosť svätého otca jezuitský kňaz Jacques Servé, ktorého stanovisko citovalo aj vatikánske tlačové stredisko. Slovenskom ešte rezonujú dojmy z utorkovej poslednej rozlúčky s kardinálom Jozefom Tomkom. My sa dnes vrátime k jeho spomienkam, s ktorými sa podelil pre Vatikánsky rozhlas v roku 2014 pri príležitosti 90. narodenín. Tento raz to budú gymnaziálne roky Jozefa Tomka a jeho rozhodnutie pre štúdium teológie, ktoré začal v Bratislavskom seminári v dobe vojny.
Tam do toho vstupuje jedna osoba, ktorá ma tiež hodne ovplyvnila môj život, a to bol profesor Hlaváč na gymnáziu, profesor náboženstva za 8 rokov. A to bol človek známy, jednak sociálne veľmi citlivý, ktorý všetko vlastne rozdal, čo mal. A to naše gymnázium bolo miešané. Miešané nie len chlapci a dievčatá, ale miešané aj nábožensky. Mali sme spolužiakov a spolužiačky jednak dvoch obradov, aj rímsko, aj grécko-katolíckeho. Potom sme tam mali niektorých, buď luteránov, alebo aj kalvínov na východe boli. Taká menšia skupina. A mali sme aj židov. Ja som mal viac priateľov práve zo židovských rodín. Takže ako si to všetko, napriek tej zmesi, dá sa povedať, tí všetci si mimoriadne vážili toho doktora Štefana Hlaváča. Jednak pri jeho dobromyselnú povahu a radodajnosť, lebo ten mal vždy tých chudobných študentov, čo pravda, žili na tom chlebíku viac menej, tých si povolával. Hej. To mi otváralo takisto do srdce, pravda, preto, aby som pozeral na tých druhých. Takže tá osobnosť jeho na mňa vplývala. Okrem Heseka, to bola druhá postava kňazská, ktorá mi čosi dala, ba veľa, aby som povedal. A potom aj poukázala na to, čo bolo ocenené, veľmi ocenené aj ľuďmi, totiž mať otvorené srdce najmä pre tých, čo to potrebujú, pre ľudí biednejších. Tým vlastne nebadanie skoro vo mne ráslo takto povolanie práve z toho obdivu. To, ako si to povolanie, ja som nikdy necítil ako čosi nejaký výbuch, nejaké čosi také, taký plameň, ktorý naraz len vznikne. Nie. To si Pán Boh človeka takto pekne pripravuje, hladko by som povedal. Skoro prirodzene, dá sa povedať. Hej. Takže tým ľuďom, najmä tým dvom osobnostiam, som ja veľmi, veľmi povďačný.
Toto bol úsek mladých rokov študentských. Skúsme teraz prejsť k obdobiu ďalšiemu, ktoré bolo pre vás veľmi významné, keď ste nastúpili na štúdia do Bratislavy a neskôr vás táto cesta priviedla aj do Ríma.
No, moje povolanie, som povedal, ako si tak skoro nebadane vo mne vznikalo. A keď som mal asi 17 rokov, tak už mi to bolo jasné ako životná cesta. Vzory som mal, nejakú myšlienku som mal. Samozrejme, moja predstava bola, povedzme, túžba bola, no byť tak ako profesor Hlaváč, hej, pre mladých a toto robiť ako on, takto konať dobro. Hej. Bolo to presvedčenie, bol ten cieľ už. A už za ním som pomaly aj kráčal. Medzi tým sa mi doplnili iné cesty, ktoré potom sa ukázali dôležité. Začal vyučovať taliančinu nepovinne. Istý, myslím, že to bol Salesián, no meno mi uniká, nepovinný predmet. Ja som si to zobral, ale dlho to netrvalo. Do toho prišli aj ťažkosti cestovania, lebo to boli nepovinné predmety, boli popoludní, takže vlak som mal až večer, náspäť domov, boli z toho ťažkosti. Ale napriek tomu, tá taliančina, ja som nikdy nemyslel, že voľakedy mi bude taká potrebná a taký dar, by som povedal, už nájdený, pripravený, keď som bol vyslaný hneďka po druhom ročníku seminára. Ako náhle skončila vojna a bolo to možné, tak ma biskup poslal do Ríma, aby som začal tu na to štúdium. Čiže seminár a to povolanie, seminár bol akosi tým miestom, kde ono začalo sa už akosi utvárať pevnejšie. To bol seminár v Bratislave a teologická fakulta, kam sme chodili. A bola aj vojna, to tiež nebolo také ľahké, zaujímavé, že také tie drobné obete mi pán ako si vždy hodil pod nohy, pretože sme zo seminára museli chodiť do poludnia na niekoľko hodín kopať zákopy. Prichádzal z východov, prichádzala fronta. A tak nad hradom, na tých vrchoch okolo Bratislavy sme kopali zákopy v zime, v blate, často mäkké, to bolo všetko premiešané, sneh, zem. Takže boli to ťažké chvíle, lebo my sme sa vrátili, umýli, očistili, bol obed a hnedka, ako náhle sme boli voľní, sme začínali školu, aby sme nestratili rok na fakulte. A tá škola išla až večer, to boli také 3-4 hodiny vyučovania. Samozrejme, že nám kvaskali aj hlavy od únavy, ale predsa len sme to zniesli, tie mesiace tvrdé. Potom, ako sa prežívala fronta, a že sme spali ako v podzemí, tak ako sa dalo, lebo boli už bombardovania, lietadla prichádzali, už to hučalo, pravda, sirény a podobne. No, to bol ozaj život veľmi tvrdý a nebezpečný, ale najmä ten rok 44-45, keď ja som bol aj odtrhnutý od rodiny, nevedeli sme o sebe. Naši museli z domu evakuovať, pretože tam prišli najprv, sa stiahli Nemci z východného frontu, potom oni ustúpili, prišli zase Rusi a naši sa dostali medzi dva fronty. No, bolo to tvrdé a potom ich tlačili jedni, tlačili druhý a my sme nevedeli jeden o druhom. Som sa dozvedel o nich až kedysi v marci, myslím, že kde si ich videli práve už evakuovaných. Potom ale som sa dozvedel, že sa vrátili. A ja som sa vrátil až v júli. Ale zas otec žil v strachu, lebo vtedy odvážali a rovno na Sibír. Stačilo, aby niekto niekoho obžaloval a už išiel. A tak otec, aj keď bol robotník, a nikdy nejaký boháč, ani nie z bohatlík, ani podobne. Hej. Ale napriek tomu vždy bolo možné, ako si tak, že by ho nejak, niekto, nejaký komunista udal, alebo podobne. Hej. Keď som ja prišiel, sa pamätám, večer, a som zaklopal, tak až vyskočil zo strachu. Aj už hneď povedal, no už po mňa idú. Takže to boli takéto časy veľmi tvrdé, veľmi ťažké.
Toľko prednešok z rozprávania otca kardinála Jozefa Tomka. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Mamo,